Krásny deň v spoločnosti Záhoráckeho rádia. Dnes sme si pripravili pre vás rozhovor s pánom Radovanom Nespalom. Ahoj, my si budeme takto týkať.
Ahoj.
Pekný deň. Ktorý patrí k tým ľuďom, ktorí v meste Skalica rozvíjajú detské športové talenty, a to konkrétne v akom športe, to už nám prezradí Radko.
No, týka sa to konkrétne bejsbolu.
Uh-huh. A práve dnes si porozprávame niečo o príprave a zostavenie tímu U12 na majstrovstvách Európy, výsledky z týchto majstrovstiev a tiež na tému skalický bejsbal. Tak poďme na to. Takže Radko, mohol by si sa nám aj trošku predstaviť, kto si, čo robíš, ako robíš a hlavne prečo to robíš.
Dobre, takže meno už si moje predstavila. Myslím, že viacerí ľudia zo Skalice a z okolia ma poznajú, pretože práve pravidelne chodievame na reprezentácie, či už s Vanadu festivalom, alebo snažíme sa skrátka rozvíjať ten bejsbol v čo najväčšom zmysle. Ja sa venujem bejsbolu už asi viac ako 25 rokov. Tie prvopočiatky boli niekedy v roku 1988-89, keď vlastne sme hrávali v Skalici softball, vznikla taká veľká partia. Potom prišla trošku taká odmlka. Potom sme zase prešli na bejsbal a skrátka hovorím, to je taká dlhšia história, ale prečo ja som tu dnes?
Áno, áno, hlavne to nás zaujíma.
Tak sa to týka detského žiackého bejsbolu, respektíve nášho žiackého klubu. Takže tento klub som založil v roku 2013. Za 6 rokov myslím, že sme sa celkom rozvinuli, aj deti sa zlepšili, aj vznikla celkom akože dobrá partia. Začínali sme na lúčkach, na sídlisku, kde vlastne vznikla tá prvá partia z tých detí, ktorá je základom dnešného skalického tímu. A čo sa týka skalického bejsbolu, samozrejme hráme aj rôzne súťaže, Českú a Slovenskú ligu. Zapájame sa do programov talentovanej mládeže, s ktorou súvisí aj účinkovanie slovenskej reprezentácii. Mm-hmm. Momentálne máme kategóriu 13 U15. No a prečo som tu dnes, tak to je vlastne tá téma toho, tých majstrovstiev Európy, keďže máme aj mladšie deti. Hej. A to sa týka žiakov do 12 rokov.
A práve na túto tému sa aj trošku viacej zameráme. Ja by som chcela niečo vedieť o tom, aké boli zamerania v zimnej príprave, v letnej príprave a turnaje hlavne, kde boli tieto majstrovstvá Európy.
Tým do U12 som začal vyberať v januári, tým, že som oslovil vlastne manažérov a hlavných trénerov zo všetkých slovenských tímov, ktorí sú zaregistrované Slovenskej bejsbolovej federácie.
A teda preruším ťa, koľko ich je?
Na Slovensku máme Skalica Outman, Trnava Angels, potom zapája sa aj Trnava Panthers, ktorí sú viac menej takým softballovým dievčenským tímom. Potom tam máme Apollo Bratislava, Good Sports, Devínska Nová Ves. A teraz najnovšie tam bude aj Jelka, ale ten tím do reprezentácie sme poskladali vlastne z týchto piatich tímov.
Ako si bol spokojný s hrou a vôbec s nejakou tou náladou detí a celých tých majstrovstiev Európy, ktorých ste sa zúčastnili?
Ten začiatok od toho januáru, keď by som to akože zobral, bol dosť akože taký chaotický.
Hektický, to tak hektický.
Pozvali sme 35 detí, nie všetky deti prišli, pretože rodičia si nejako na to netrúfali. Viacej rodičia ako tie deti. Hej, niektoré deti ani neprišli. Bolo na začiatku nejakých 26 alebo 28 detí a postupne sme sa nejako tak prelámali tou zimnou prípravou. Vlastne počas tej zimnej prípravy sme sa stretávali pravidelne raz za mesiac. A keďže sme mali deti aj zo Záhoria, aj z Trnavy, aj z Bratislavy, tak vždy to stretnutie, respektíve to sústredenie bolo vždy v meste toho, ktorého sa týkalo akože účasť z toho klubu. Mm-hmm. Čiže raz bolo v Holíči, potom zase bolo v Bratislave, potom bolo v Trnave a postupne tým sitom sme vlastne zisťovali, ktoré deti ako na tom fyzicky sú, ako sú na tom pohybovo, technicky. Samozrejme, že my sme ich zapájali do toho celého programu, lebo sme to poňali takým rozvojovým spôsobom. V apríli už sme mali len nejakých 18-20 detí.
Čiže ste vybrali.
Áno.
Po tej zimnej príprave ste nejaké tie deti vybrali, aby ste vedeli, teda, že ktorí by mohli ísť potom na tú letnú prípravu spojenú už s tými s majstrovstvami Európy.
Áno, presne tak. Mm-hmm. To prvé stretnutie tejto 20-ky bolo v apríli v Trnave, kde sme si pozvali tímy maďarskej reprezentácie a dva tímy Eagles Praha a Tréningovú akadémiu Praha, ktorí vlastne už boli z tej vyššie kategórie, z U13, aby vlastne preverili tých našich hráčov, pretože sme chceli hrať so silnejšími súpermi, aby aj tie deti videli trošku, aký je to rozdiel byť reprezentantom, že není to len také, že pínkanie na nejakom sídlisku. Účelom celej tejto letnej prípravy bolo to, že aby sme čo najviac detí zapojili z celého toho nášho programu do zápasov, aby si to každý vyskúšal na vlastnej koži, že aha, takto sa odpaluje, takto sa nahádzuje a skrátka, aby si aj zvykali pomaličke na tú rýchlosť.
Jasné. A ako to ty vidíš, ako sa vôbec tie deti cítili, keď sa vôbec mohli zapojiť do niečoho takého, ako je treba tie majstrovstvá Európy? Lebo to je dosť veľká záležitosť, športová, zaujímavá. Ako sa tie deti cítili, ako to celé vnímali? Aký ty máš z toho pocit?
Nás sa podarilo vytvoriť spolu s deťmi jednu veľkú partiu, úžasnú partiu. Ja dodnes hovorím, že ja robím s deťmi totiž to od roku 2016, toto už boli moje tretie majstrovstvá Európy a takúto partiu sme zatiaľ ešte nemali. Tým, že tam bola zmes hráčov skúsených, neskúsených z krúžkov, fakt akože z fyzicky zdatných, tak ako ja som fakt bol veľmi prekvapený, že tie deti si rozumeli a navzájom si pomáhali. Dokonca sme tam mali deti, ktoré si netrúfali a chceli odísť po nejakom tom prvom alebo respektíve druhom mesiaci. Zišli sme sa celá partia, porozprávali sme sa, normálne sme to rozobrali ako taký problém, že chlapec mal povedať, že aký je dôvod toho, že chce odísť a vlastne v zápätí ďalších 18 hráčov mu povedalo dôvod, prečo má zostať.
A to som bol ako,
že áno, samozrejme, že zostal a môžem povedať, že už na samotných majstrovstvách Európy aj nám dosť veľmi pomohol.
Super, super. Ale je vidieť, že asi rád s tými deťmi pracuješ, pokiaľ dokážeš to dieťa nejakým spôsobom v úvodzovkách, hovorím, zlomiť na to, že nakoniec teda zostane a dokonca si tú hru aj užije. Takže asi rád určite.
Ja mám rád akože deti, hej. Ja fakt ako pracujem s nimi maximálne, ako sa dá. Snažím sa ich rozvíjať. Samozrejme, čo sa týka reprezentácie, nebol som na to úplne sám. Mal som spolutrénera zo Skalického klubu Branislava Sansona, kde sme mali rozdelené svoje úlohy. Jeden sa venoval technickým veciam, druhý nahadzovaniu, páleniu. A vznikla taká fakt akože dobrá chémia aj medzi nami, keďže sa už dlho poznáme, už v podstate od roku 1988. Takže vôbec sme si nič nevytýkali, úplne to išlo jak po masle.
To je super. No a teraz taká dôležitá otázka, že odkiaľ vlastne beriete financie, akože kto to všetko sponzoruje, ide to z vlastného vrecka alebo rodičia, určite aj rodičia nejakým spôsobom prispievajú, ale to asi nebude stačiť, či?
A teraz myslíš pravdepodobne tú reprezentáciu, hej, bavíme sa stále o tej reprezentácii.
Áno.
Rozpočet na celú prípravu, to znamená od januára až do konca majstrovstiev Európy sme mali 6000 eur. Vlastne z toho sme museli pokryť všetky prípravné stretnutia, to znamená napríklad prenájom ihriska, prenájom telocviční, štartovné na turnaji, štartovné na prípravných turnajoch, stravné jednotky a zhruba taký rozpočet sme mali. Mm-hmm. A plus samozrejme, nepostačilo nám to a bol tam príspevok rodičov, myslím, že na jedno dieťa sa doplácalo, ale už len na tie majstrovstvá Európy, neviem, či 50 alebo 60 eur.
A toto vám všetko stačilo na to, aby ste pokryli všetky tie náklady na účasť vôbec na takéto súťaži? Medzinárodnej
áno,
v podstate.
Áno, keďže sme išli v skromných podmienkach a skromným ubytovaním a čo my chodievame pravidelne, veľmi skromný, tak určite nám to stačilo.
Dobre. Toľko pesnička a my budeme pokračovať v rozhovore, ktorý sme si dnes pre vás pripravili, a to s pánom Radovanom Nespalom, ktorý je trénerom bejzbalu v Skalici. A ďalšia moja otázka bude smerovať k tomu, že ako to teraz vyzerá so skalickým bejzbalom, ako ste na tom teraz, čo deti, koľko ich máte a kam vôbec smerujete, alebo čo by ste ešte chceli v budúcnosti dosiahnuť.
Čo sa týka skalického bejzbalu, tak momentálne by som povedal, že sme na takom hráckom vrchole, pretože tie deti už za tých 5 rokov už dokonale zvládli tie svoje pravidlá, či už tej 13. a 15. a vzájomne sa poznajú, fakt sú akože dobrá partia. Aktuálne to máme tak, že stále máme zmluvu so správou mestského majetku o prenajme Baťovho kanálu, je tam asi 1,5 hektára, kde vlastne môžeme trénovať. Zmluva nám ešte funguje nejaké 3 roky, ale toto leto, keďže sme tam začali trénovať, tak neviem, odkiaľ sa tam vzali, ale veď ide o pole, hej, takže bolo tam veľmi veľa hlodavcov, diery, plocha bola zrazu nejaká taká hrbatá. Nedalo sa tam absolútne trénovať, tak sme hľadali nejaké riešenie. Napokon sme dostali ponuku zo susednej obce, zo Sudomiežice. Takže som mal stretnutie s pánom Bučekom a so starostom Sudomiežic, pánom Mikeskom. No a aktuálne si prenajímame ich futbalové ihrisko 2 razy do týždňa a 2 razy do týždňa trénujeme tam. A okrem toho, keďže tu v Skalici taká plocha aktuálne sa nenachádza, kde by sme mohli hrať aj zápasy, tak domáce zápasy hrávame v Kyjove, čo je mesto na Morave, nejakých 26 km odtiaľto, takže tam tiež sme odohrali nejaké zápasy. A potom samozrejme všetky zápasy musíme hrať u súpera, keďže tu akože toho miesta je nejako málo. To sa týka tej 15-ky, 13-ky. A tento rok sme mali úspešné prezentácie bejzbolu v materských škôlkach v Skalici. Uh-huh. Bolo ich celkovo 6. Dopadlo to napokon tak, že sa nám ozvalo 18 detí.
To je pekné.
A momentálne máme deti v klube úplne tie najmenšie, takže sa zabávame s nimi a majú tréning raz za týždeň, vždy v stredu od 6. Uh-huh. do zhruba do 4 na 8 na základnej škole Vajanského. Uh-huh. A sú to deti od 4 do 6 rokov. Snažíme sa s nimi úplne, že aby to mali všestranné, aby uh-huh. to nebolo len zamerané na bejzbol, ale aby sa aj behalo, aby sa proste vyšantili, vybláznili. A
ešte by ma zaujímalo, keďže ty teda si aj tréner, že? Predpokladám,
áno,
určite.
Áno.
A ty si sa ako k tomu dostal?
K tomu bejzbolu?
Mhm. Ty si bývalý hráč? Ja myslím, že nie.
A, samozrejme, ja stále aktívne hrám.
Áno?
Stále aktívne
hrám. No, to
hrám.
Som nevedela.
Za Slovan Bratislava, není to uh-huh. len ako, že samozrejme prvá liga, uh-huh. tá najvyššia liga, extraliga, alebo respektíve interliga, uh-huh. ale je to taká druhá liga, v podstate je to taká partia, 30 až ja neviem, 40 a viac uh-huh. ročných. A vždy skrátka sa zídeme iba na tom zápase a čerpame z tej minulosti. Každý z nás je všestranný športovec a stále sa nejakým spôsobom pohybujeme. Ale čo sa týka toho, tej myšlienky, toho bejzbolu, vieš, čo to ti môžem povedať? To bola fakt akože taká story, že podnet k tomu, aby som hral bejzbol, bol film v kine. Keď som mal asi nejakých 13 rokov, tak krstný ma zobral do kina. Mm-hmm. Keď padol ten socializmus u nás, tak ma zobral prvý americký film, sa nazýval Prírodzený talent s Robertom Redfordom v hlavnej mm-hmm. úlohe. A tam som vlastne videl film o bejzbale. A keďže sme v Skalici všetci hrávali futbal a hokej,
nič iné, hej.
Miesto pálenia puku po zemi, tak som si vždy začal tenisák vyhadzovať a som ho odpaloval vlastne vo vzduchu a nejak stále som na to myslel intenzívne a neviem, že či to nejak tie energie z vrchu nejako sem prihnali.
Tak zaujalo ťa to, mal si 13 rokov, zaujalo ťa to a asi ťa to zaujíma aj až doteraz a preto to robíš.
Áno, áno, mm. je to fakt taká moja srdcovka, lebo vravím, tak ako každé dieťa, zo Slovenska som prešiel futbalom, hokejom, tenisom a všelijakými možnými športami a tento bejzbol, ja by som fakt povedal, že je taký výnimočný, vravím. Mm-hmm. Není to len o tom, že beháš hore, dolu, ale aj odpaluješ, chytáš, vravím, je tam tá všestrannosť, je to o psychike, o psychológii, je tam filozofia nejaká, hej, ktorú mm-hmm. vlastne spĺňaš, učíš sa kolektívnej spolupráci, svedomitosti, odvahe. Je tam viacero takých spoločných.
Je to hlavne tímová hra. A vy v podstate, ty a iní tréneri, ktorí tam pôsobíte, takto pracujete s deťmi, vlastne ich učíte, ako spolupracovať jednoducho v tíme. Pretože každý hráč tam má určite nejakú svoju úlohu.
Áno, základom je 9 hráčov, tak jak máš mm-hmm. futbalovú 11, to je akože 9 hráčov, ale potrebuješ v tom týme mať aspoň takých 15 hráčov a každý má určite tú svoju funkciu, ktorú musí spĺňať, tú svoju pozíciu, na ktorú sa akože učí. Ale u tých detí je dobré to, keď každý sa učí každú jednu pozíciu akože zvládnuť.
Mm-hmm. Koľko vlastne máte tých trénerov a kto konkrétne sa ešte tomu venuje, okrem teba a spomínaného pána, ktorého si už spomínal? Je tu ešte niekto?
Áno, ešte tu máme Tomáša Gažu, mm-hmm. ktorý je tiež akože Skaličan, tiež on bola, kedy ešte v kadetoch hrával za Skalicu, dokonca tiež bol členom slovenskej reprezentácie, ale to už presne si nepamätám, na akých majstrovstvách sa zúčastnil. Mm-hmm. On momentálne sa venuje tým najmenším, keďže ešte je slobodný a teda ešte nemá nejaké tie starosti pomimo, že musí dojsť a o deti sa postarať a ja neviem čo a s manželkou a tvoriť mm-hmm. nejaký akože rodinný Jasne. Program. Takže on si vlastne zobral hlavne na starosti tieto detičky a čo sa týka tých tréningov spoločných, to znamená, že keď 15-ka, 13-ka má akože tréning, tak tam sme všetci traja. Lebo mm-hmm. vždy, každý náš tréning je taký, že robíme ho formou nejakého takého kruhového tréningu, že jedna partia odpaluje, druhá chytá, tretia partia robí napríklad tréning vnútorného pola, to znamená trénujeme nejaké situácie a je to také pestrejšie, není to také, že fádne a nudné, takže tie decka sa môžu vystriedať aj z jednej pozície na druhú a skôr aj ten čas utečie a deti majú príležitosť viacej sa toho naučiť.
Jasné. No ale poďme sa ešte vrátiť k tým výsledkom vôbec tých majstrovstiev Európy, v ktorých ste sa teda zúčastnili. Ako ste vôbec dopadli a teda s kým ste hrali, alebo čo bolo na tomto gro, prečo ste tak radi, že vôbec ste nejakým spôsobom mohli aj uspieť, alebo teda úspeli ste. Teraz je to na tebe.
Ja si myslím, že základ toho, že sme úspeli, bolo za prvé, že fakt to bola úžasná partia. A za druhé, čo je ešte vlastne nad tým, nad všetkým, bolo to, že my sme tam absolútne nešli so žiadnym cieľom.
Jasne. Ono to tak býva niekedy, že nejdeš, ale nejako to dopadne dobre potom.
My sme vôbec nechystali ani nejakú špeciálnu taktiku, alebo ja neviem, že sme sa vôbec nezapodievali ani zbraňom, ani že čo vyhrať nejaký zápas, alebo čo, ako kalkulovali sme, že povedzme, že OK, že Litvu by sme mohli poraziť, lebo s nimi sme sa stretli na jednom priateľskom turnaji mesiac predtým a videli sme, že tie deti nemajú až toľko skúseností. Potom sme tam mali aj tým z Rumunska, tak sme si vraveli, že Rumunsko, čo ja viem, že čo nejaká história baseballová tam nejako není, že na nich sme si akože tiež mohli akože trúfať. A v podstate akože to nám vyšlo. Ale teda, aby som sa vrátil úplne k tomu začiatku. Majstrovstvá Európy. Na majstrovstvá Európy v Trebíči, ktoré boli od 1.7. do 6.7. sa účastnilo 16 tímov, sa mi zdá. Pričom vlastne tie majstrovstvá Európy boli rozdelené na dve skupiny. Na skupinu A, samozrejme, tie hrali, to boli najlepšie týmy vlastne z celej Európy v tejto kategórii do 12 rokov. Tí hrali o to, kto bude majstrom Európy. A potom bola druhá skupina, v ktorej sme boli my, Rakúsko, Litva, Rumunsko, Veľká Británia a Ukrajina. A my sme hrali o to, že kto postúpi do tej skupiny A, aby sa mohol na budúci rok zúčastniť vlastne na turnaji tiež majstrovstiev Európy, ale hrať už o titul majstra Európy a postúpiť na majstrovstva sveta. A dopadlo to tak,
že ste postúpili, či?
Áno, postúpili sme.
Tak gratulujeme, myslím, jasné.
Ďakujeme.
To je super.
Bol to jeden úžasný týždeň v mojom živote. Až sme mali zimomriavky a slzy v očiach a proste tam
to
boli úžasné
nečakali.
Emócie.
A ono to tak býva.
Nie, vôbec sme to nečakali. Hlavne, keď sme na prvý zápas sme nastúpili proti Rakúsku. To je taký náš večný rival, že proste tie vzťahy, že Slovensko, Česko, ja neviem, Rakúsko, Maďarsko, tak vždy s týmito týmami, keď hráme, tak je to trošku také...
Áno, rivalita. Čo, že,
áno, hej, presne, taká rivalita. A s Rakúžanmi sme vlastne v tom úvodnom zápase prehrali 10-3, ale vieš, chcem povedať jednu vec, že baseball závisí hrozne od, by som povedal, od štatistiky. Hej? Keď si pozrieš napríklad, že mlb.com, tak každý jeden zápas je tak štatisticky prešpecifikovaný, že keď sa na to naozaj pozrie odborník, tak z tej štatistiky, z toho zápisu o tom zápase vie veľmi veľa vyčítať. No a my keď sme skončili tento zápas, keď sme prehrali s tými Rakúšanmi, čo už som spomenul teda, že sme prehrali 10-3, tak sme prišli vlastne k záveru spolu s Braňom, že však my sme vlastne prehrali ten zápas kvôli našim trom chybám. Ale celkovo tí Rakúšania neboli od nás lepší. Hej? Skrátka, my sme urobili 3 chyby v jednej hre, na to Rakúšania dali 6 bodov a to vlastne rozhodlo o celom zápase. Plus bola tam ešte jedna taká situácia, taká smiešná. Ja by som ju inak akože rád spomenul. Mali sme nahadzovača, ktorý nahodil loptičku skrátka tomu Pálkarovi a Pálkar vlastne je hráč zo súperovho
týmu, hej.
A odpálil loptičku, ktorá sa kotúlala po čiare. Hej, a keď tá loptička zostane v ihrisku, to znamená smerom donútra, tak tá hra sa nazýva, že fairball. To znamená, že je platná hra a všetko funguje, hráči sa posúvajú na metách. A keď sa vykotúla smerom von, tak je foulball, hra je prerušená a všetko sa vracia naspäť. A tá loptička sa kotúlala po tej čiare a stále tam akože zostávala. Náš nahádzovač zbehol akože k tej loptičke a z vrchu do nej fúkol. No ne, do nej fúkol, si predstav 10-ročné dieťa, fúka do loptičky, ktorá váži 125 gramov a tá lopta sa vykotúlala smerom von. Čo je úplne v pohode. Ne? Lopta mala byť hra mala byť vyhlásená, že je foul, to znamená akože neplatná. A hra nemala byť, akože všetko sa malo vrátiť naspäť. Len rozhodca zdvihol ruky, povedal, že je to fairball. Na čo sme boli všetci akože prekvapení. Povedal, že áno, že ja to viem, že to je skrátka, že v pravidlách, že to tak platí. A my sme za to vlastne dostali bod, keďže vlastne mali hráča na každej jednej mete a mali obsadený celý infield. Mm-hmm. No a potom po zápase som prišiel aj za komisárom, som sa na to spýtal, aj bol tam jeden slovenský zapisovateľ, ktorý fakt je akože špecialista na takéto situácie, lebo už to robí dlhé roky. A povedal, že fakt, že ja som toto ešte nikdy v pravidlách nevyčítal.
Moja ďalšia otázka je, že ako dopadli teda tie ostatné zápasy, ktoré ste odohrali na týchto majstrovstvách Európy?
No, na druhý zápas sme potom nastúpili proti týmu z Litvy. Tam sme vyhrali 21-13, to bolo také, že striedavo oblačno, ale napokon sme teda vyhrali. Ďalší zápas, vždy jeden deň sa hral jeden zápas. Potom sme hrali s Rumunskom, tam sme vyhrali 16-6. Ďalší zápas bol s Ukrajinou, tam sme vyhrali 8-7 v tiebreaku, to bol najkrajší zápas, čo som v deťoch akože zažil. Tam nám aj Rusi dokonca fandili, tam boli fakt, že to bola ohromujúca atmosféra. No a vlastne na ten finálny zápas, keď to tak môžem nazvať, tak sme nastúpili s Veľkou Britániou, tam sme vyhrali 13-8 a stala sa tam jedna taká vec. Pred zápasom s Veľkou Britániou prišla za mnou trenérka Ruska a hovorí po rusky, že no, že priniesla som vám taký malý dárček, že včera ste hrali úžasný zápas s Ukrajinou, držíme vám veľmi palce a darovala nám čokoládu z Peterburgu. a darovala nám nejakú magnetku a hovorí, že tuto z tejto čokolády daj každému dieťaťu uhryznúť, že aby vás naplnil energiou, aby vám dal silu do toho zápasu. Tak som samozrejme čokoládu rozdelil medzi 15 detí. Asi vezmi, že naozaj im to pomohlo a zápas sme vyhrali a úžasne sme sa tešili na
potom. To je super, takže máte opäť nových nejakých určite kamarátov aj medzi ďalšími tímami, ako ty spomínaš, Rusy?
Áno, áno, vždy si tam rozdáme tie svoje nejaké tie vizitky a samozrejme vieme o sebe, keď niekto má turnaj, tak sa pozveme jeden druhému a to je taká forma, že ktorou šírime to priateľstvo a rozvoj a tú komunikáciu medzi tými národnosťami.
Super, takže na majstrovstvách Európy ste uspeli. Postúpili ste do tej teda super kvalitnej skupiny A. To už sme sa dozvedeli a ešte raz teda gratulujeme. No a čo teda ďalej? Čo teraz?
No a v podstate v októbri začne vyberať tím, ktorý pôjde na toto Ačko. Uvidíme, čo tam bude, pretože viac ako polovica tohto tímu, ktorí postúpili do Ačka, už končí, prestupuje do ďalšej kategórie, takže na ďalší rok to bude oveľa ťažšie. Ale hovorím, zás keď sa pôjdeme baviť, tak nemáme čo stratiť a uvidíme, ako to celé dopadne.
Presne tak. Dobre, Radko, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a dúfam, že ešte prídeš a zase nám opäť porozprávaš nejaké zážitky a nejaké nové veci o bejzbale, pretože to myslím si, že je to veľmi zaujímavý šport. V Amerike to frčí jednoznačne, či?
No tak samozrejme s tou Amerikou sa my nemôžeme porovnávať. My budeme radi, keď v Skalici sa nám podarí fakt získať nejakú tú plochu, kde naozaj to ihrisko vybudujeme a budeme môcť poskytnúť tým záujemcom, či rodičom, alebo deťom, alebo povedzme aj dospelým, alebo tej širšej verejnosti, aby si tam mohli s nami zašportovať.
Ale zase na druhej strane, ja ti gratulujem za to, že vôbec si niečo v Skalici takéto vytvoril, pretože naozaj okrem futbalu a hokeju tu nič, o tenisu ešte, hej, v Skalici iný šport v podstate ani tie deti nepoznajú. Takže ten bejzbal je pre tie deti začne niečo iné, niečo nové, čo si môžu vyskúšať a nie len vidieť v televízore.
Snažíme sa.
Snažíte sa. Dobre, takže poď ešte, daj nám niečo, čo teda do budúcna, ako si spomínal v októbri, vyberiete nejaký tím, budete trénovať a čo?
No určite budeme sa snažiť uspieť, tak aj ako jak som povedal, že v tej reprezentácii, ale samozrejme aj ide nám aj o tú Skalicu, o rozvoj v regióne. Môžem povedať, že po tých prezentáciách v Senici alebo v Holiči, ja by som bol veľmi spokojný, čo je takým môjim tajným snom, že hovorím, že za prvé mať tú plochu a vytvoriť krúžky v rámci regiónu v týchto mestách a vytvoriť taký záujem vlastne na základných školách o baseball. Povedzme, aby som bol toho takým hlavným šéfom. Hej. Dal by som im manuály, dal by som im know-how nejaký, naučil ich, dal by som im tam nejaký vstupný balík a pravidelne na to dohliadal, na tú výuku športu a v rámci Záhoria, aby sme mohli hrať záhoráckú bejsbolovú ligu, povedzme v jednoho, dvoch alebo v kľudne v troch kategóriách. Jasne. Keď to funguje na západe, myslím si, že aj tu by to mohlo fungovať, ale tu už potrebuješ zapojiť viacero ľudí.
To sú pekné ciele, tak dúfam, že sa ti to bude postupne plniť, pretože nejde to samozrejme zo dňa na deň, niečo to určite bude trvať. Budem sa tešiť opäť, že zase prídeš a porozprávaš nám, že kde ste, kde sa nachádzate teraz. No a budeme sa teda ešte raz tešiť.
Ďakujem pekne a vám prajem veľa, veľa nových poslucháčov a nech ste stále najlepším rádiom v záhoráckom regióne.
Áno, sme tu jediní.
Ahoj.